Historikeren Karin Lützen er en blandt så mange, der har søgt efter sine rødder. Vi vil gerne vide, hvor vi kommer fra. Det blev til bogen Mors Hemmelighed på sporet af en jødisk indvandrers historie. Den fortæller om morens ukendte jødiske baggrund og hvad opdagelsen har betydet for Karin Lützens identitet. Her kommer andet afsnit i serien, hvor Annette Brun Johansen taler med Karin Lützen om moderens hemmelige identitet.
Karin Lützen, min mors hemmelighed på sporet af en jødisk indvandrerhistorie. Hvis vi skal perspektivere til den store europæiske historie, til den jødiske overlevelseskamp, så er der også et spor her i fortællingen.
Ja. Altså, sådan som jeg har bygget bogen op, man kan sige, at det der er den drivende historie i selve bogen, det er jo, at jeg opdager min mors hemmelige familiebaggrund, og at jeg går på jagt for at finde ud af, hvad skjuler der sig her. Men indimellem, det er jo det, der ligesom skal sætte læserne i gang med overhovedet at interessere sig for det, så er der jo flere kapitler, nu kan jeg ikke huske, hvor mange der er, 6 måske, som handler om nogle historiske emner, og jeg har bygget det op på den måde, at hver gang jeg i min personlige detektivhistorie falder over et eller andet, som jeg synes er interessant, det må vi da lige høre noget mere om, så går jeg ud af den personlige fortælling, og så kommer der så et kapitel, men hvor jeg selvfølgelig fletter det sammen med min mors historie, men hvor det så bliver bredt ud og bliver en større historie. Og jeg kan da lige nævne de emner, hvis jeg nu ellers skal huske dem. Altså, jeg finder jo som sagt ud af, at min mors forældre er født i Rumænien, og at de er kommet til Paris omkring 1899. Så må jeg jo selvfølgelig stoppe op og sige, Rumænien, hold da helt ferie, hvad er det for et land? Og hvad
det
er
det? Var den store overraskelse.
Ja, det var jo en meget stor overraskelse, fordi jeg troede, de var franske. Hvad er det for et land? Hvordan var forholdene for jøder siden de udvandrede, og hvorfor lige på det tidspunkt? Og det har jeg så et helt kapitel om, hvor fokus så er på Østeuropa. Mm-hmm. Og selvfølgelig især Rumænien, men hvor jeg også prøver at inddrage hele det, man kalder det jødiske bosættelsesområde. Altså det, som er Rusland og Polen og Ukraine og Hviderusland og Litauen. Men mere fordi deres livsomstændigheder var meget ens. Så man får så i det kapitel en hel masse at vide om forholdene, inden de udvandrer. Nå, så går jeg så videre i den personlige historie. Så har jeg så et kapitel, der handler om traditioner som kulturel bagage. Fordi jeg var stødt på i meget af det, jeg havde læst. Ja, altså jeg havde jo lært, at i Østeuropa levede man i disse jødiske miljøer, hvor man talte jiddisch og var mere eller mindre ortodoks og måske spiste kosher, at der var livet også struktureret omkring traditioner. Altså for eksempel, man altid holdt Shabbos eller sabbat fredag aften og spiste middag sammen, hele familien, og holdt fri om lørdagen. Hvordan klarede man det, når man så kom til Vesten? Hvor man jo ikke kunne holde fri om lørdagen. Det kunne i hvert fald være svært at få et arbejde, hvis man insisterede på det. Plus, at mange af dem, som ønskede at forlade Østeuropa og tage til Vesten, også ønskede at frigøre sig. Eller man kan sige, at det er jo ikke kun en udvandring, det er også en frigørelsesvandring. Så mange af dem ønskede også at frigøre sig fra nogle traditioner, som kunne virke snærende, eller kvindeundertrykkende, eller bare sådan i det hele taget holde folk fast i et eller andet. For eksempel også traditionen med, at gifte kvinder skulle gå med paryk. Og skulle de så også det i Vesten, eller måtte de smide den der og vise deres eget hår? Og mænd havde de der slangekrøller ved ørerne og gik med sort hat, og kunne de det i Vesten, eller lignede de så alt for meget nogen, der kom ude fra fjerde kartoffelrække? Og så mange måtte forholde sig til de der medbragte traditioner, når de udvandrede. Og flere af dem skar de væk. Og når der så kom nogle nye indvandrere fra hjemegnen, eller deres onkel kom, eller hvordan det nu kunne være, så kunne der jo komme sammenstød mellem generationerne, fordi nogle af dem, der havde været længe i indvandringslandet, var blevet alt for vestliggjorte. Det synes jeg var et interessant fænomen, så det har jeg et kapitel om, og jeg ved selvfølgelig ikke så meget om, hvordan det var i min egen familie. eller slægt. Men så vidt jeg kan forstå, så var det helt en klassisk historie med, at de også slap mange af de her traditioner, da de kom til Frankrig. Men så vidt jeg kan forstå på den kusine til min mor, som jeg har fundet, så holdt de sabbat fredag aften. Jeg ved så ikke, om de også holdt fri om lørdagen. Men altså, det der med at holde sabbat fredag aften, kan jo også være noget, der er vanvittigt hyggeligt og en måde at samle familien på, så det behøvede jo ikke at være noget, man havde lyst til at slippe af med. Så det der er et kapitel om. Så i min personlige detektivhistorie har jeg så en beskrivelse af, at jeg har fundet ud af, jeg har fået oplysninger fra det centrale kirkegårdskontor i Paris, om hvor mine oldeforældre ligger begravet. Og det var så på en begravelsesplads, der hedder Bagneux, og som ligger syd for Paris. Og der var jeg jo så taget ud i foråret 2005, hvor jeg opholdt mig i Paris. Og på de oplysninger, jeg havde fået, der havde jeg så set, at de ikke lå i samme gravsted, hvad der jo undrer mig noget. Men da min oldemor var død flere år før, og min oldefar, altså før han døde, og han havde giftet sig igen, så tænkte jeg, fordi jeg jo tænkte helt traditionelt på, at man har familiegravsteder, nå, jamen så har hun nok bare ligget for sig selv, og så har han ligget med sin nye kone. Og så havde jeg nu også i en oversigt om jødisk slægtsforskning, der havde jeg set et kort over Bagneux, fordi det var en begravelsesplads, hvor mange af de her østeuropæiske jøder blev begravet. Nå ja, der skal jeg måske lige sige, at i Frankrig efter revolutionen er der ikke egentlige jødiske kirkegårde eller begravelsespladser. Så vidt jeg har forstået. I hvert fald er der det ikke omkring Paris. De to store, hvor jøderne har ligget, er som sagt Bagneux, og så er det Pantin, som ligger nordøst for Paris. Og de blev begge to grundlagt i 1880'erne, og det var så der, indvandrerne fik gravsteder. Men det er altså en begravelsesplads, hvor kristne og jøder ligger, om ikke side om side, men der er små afdelinger for hver især. Og de ligger sådan set blandet sammen. Og der er ikke hegn omkring hver jødisk lille sektion. Der er sådan et lille bed, og så kan man så se. Nå, ja, man kan også selvfølgelig se det på kors og på Davids stjerne, hvor man er. Men så havde jeg så set i sådan en oversigt over jødisk slægtsforskning, at lige præcis de to sektioner, hvor mine oldeforældre lå, var jødiske begravelsespladser, eller sektioner. Og det var så ligesom min endelige accept af, at okay, så var det altså en jødisk familie, fordi det var ligesom det, der pointen med hele historien, at det var jo noget, jeg ikke vidste, før jeg begyndte at lave den her slægtsforskning. Men i hvert fald, ud tager jeg med metroen og går rundt på den begravelsesplads med de her oplysninger, og leder jo efter et lille familiegravsted. Og så ser jeg så sådan nogle tårnhøje gravsten, som jeg aldrig i mit liv har set før. Altså jeg tror, at de må være over 2 meter høje. Og så har de form ligesom, hvad skal man sige, de 10 bud, eller altså det er sådan nogle billeder, man har set af Moses, der kommer ned fra bjerget med tavlerne. Altså sådan en plade, der har 2 buer for oven. Sådan så de ud, og så kunne jeg se, at de var adskilt for kvinder og mænd. Altså deres navne var på begge, på den samme gravsten, men hver sin side, højre og venstre. Og der var billeder af de afdøde, altså et lille portrætfotografi sat ind. Og jeg kunne se på navne, at de ikke hed det samme, men jeg kunne godt se, at det var sådan nogle østeuropæiske jødiske navne. Jeg tænkte, hvad pokker laver alle de her fremmede mennesker med hinanden i sådan nogle kæmpe store gravsteder? Og så fandt jeg så min oldemor, og det er jo så det, jeg også skriver i bogen, at indtil det øjeblik, så havde jeg altså lidt svært ved helt at acceptere, at det kunne passe, at det var en jødisk familie. Fordi min mor jo aldrig havde fortalt det, og fordi jeg jo var over 50, og da jeg fandt ud af det, og jeg tænkte, jeg kan da ikke have levet så længe, uden at have vidst det. Så jeg tænkte, at selvom jeg har fundet flere og flere dokumenter med nogle navne på, som passer til de navne, jeg kan se i min morfars album, så kan det jo godt være en helt anden familie, der bare har de samme navne. Det er altså, jeg ved godt, det lyder, som om man er lidt småt begavet, når man siger sådan, men altså, det er jo sådan en psykologisk lille ting, man kan lave med sig selv. Men så stod jeg så foran min oldemors store, eller den der gravsten, hvor hun så var en blandt mange. Jeg tror, der er omkring 40 i sådan et, på sådan en gravsten. Og så kiggede jeg lige ind i et portrætfotografi af hende, som var nøjagtigt det samme billede, som jeg har arvet af min morfar.
Så du vidste, at det...
Ja, så vidste jeg, at det var hende. Det var altså hende. Men hvad pokker det var for en mærkelig måde at blive begravet på, det forstod jeg jo ikke. Og så gik jeg jo rundt, og hun døde i 36, tror jeg det er. Så det er forholdsvis tidligt. Jeg tror, det er karré nummer 3 eller sådan noget på begravelsespladsen. Og der er jo 115 eller sådan noget nu. Så jeg gik længere og længere frem i tiden. Og så kunne jeg så også se, at de der tidlige sådan sandstens store gravsten med sort maling, det blev mere afløst af granit og guldbogstaver og så videre. Så man kunne også se, at indvandrerne blev rigere og rigere. Men de blev ved med at have de her foreningsgravsteder, som jeg jo så fandt ud af, at det var. Og om mange af navnene altså på foreningerne stod med hebraiske bogstaver, så det blev jeg jo ikke klogere af. Men jo længere jeg kom frem i tiden, så stod det så med latinske bogstaver, og så kunne jeg så se, at de hed sådan noget som Les Amis de et eller andet, eller Les Enfants de, og så et navn på en eller anden by fra Østeuropa. Og det kunne være en stor by som Odessa, eller det kunne være en eller anden lille shtetl. Så jeg kunne så forstå, at det var en slags hjemstavnsforeninger, som så også var begravelsesforeninger.
Så du har bygget sådan en viden op, sten for sten?
Ja, det kan man sige. Altså ved at gå rundt på den begravelsesplads, som jeg også skriver meget levende om i bogen, her går jeg, og jeg også formidler for læserne mine overvejelser over, hvad søren er det, så er næste kapitel selvfølgelig en forklaring på, hvad er det her for noget. Og det er altså en foreningsform, som de østeuropæiske jøder opfandt i indvandringslande, og ikke kun i Paris, men hvis nok slet ikke i Danmark. Og det er nok, fordi de var simpelthen for få i Danmark. Men altså i Paris, London og især i New York oprettede man det, som man så kaldte på jiddisch landsmandschaften. Det er en slags hjemstavnsforening, men det handlede ikke kun om at sidde og græde snot sammen over den der lille by, man havde forladt. Det var sådan en slags alt i en forening, altså som både var sygekasse og selvfølgelig altså begravelsesforening. Det var ligesom det vigtigste. Men den var også sygekasse, arbejdsløshedskasse og især selskabelig forening. Så alle disse landsmandschaften, som der har været i tusindvis af i Vesten, de skabte jo så et nyt fællesskab for alle de her indvandrere, som jo havde forladt...
Altså også en slags netværk.
Ja, absolut. Ja. Absolut et netværk. Men jeg er jo på en måde meget modernitetsbegejstret. Det kan man lige så godt være, jeg mener. Nu er den der jo. Men, så derfor er jeg også misfornøjet med de her sådan lidt nostalgiske, modernitetskritiske forklaringer på i gamle dage eller i det traditionelle samfund, der var der forpligtende fællesskaber, og med moderniteten, så forsvinder det, og så går folk hvileløse og ensomme omkring i den store by. Det er sådan en meget almindelig måde at se udvikling på. Men hvis man går i dybden, så kan man jo se, det er slet ikke tilfældet, fordi man skaber sig jo nogle nye fællesskaber. Det gør folk jo altid. Men det, der måske er meget bemærkelsesværdigt med disse landsmandschaften, det er, at det er indvandrerne selv, der skaber dem, og derfor kan de skabe dem på deres egne betingelser, fordi de fællesskaber, som var den givet i Østeuropa, var jo hierarkiseret. Det var jo de fine i en shtetl, som bestemte alting. Og her er det er jo altid de mindre bemidlede, der udvandrer. Så de har været røven af 4. division på en måde i Østeuropa. Og de kan jo så pludselig være dem, der bestemmer alting. Og man laver sådan lidt grin med, at der var en masse poster, man kunne bestride. Der var både formand og næstformand og kasserer og vicekasserer osv. Så der var simpelthen poster for alle. Men det var jo også en måde at give hinanden betydning på. Så fra at være en lille forslidt skrædder, så blev man noget i den forening. Og i alle de selskaber, man holdt, hædrede man også hinanden og uddelte medaljer. Og jeg fandt jo en medalje i min morfars medaljeskuffe, om jeg så må sige, fordi han har jo fået medaljer fra sin tapperhed under 1. verdenskrig. Men i blandt dem, så fandt jeg også en lille medalje, som han havde fået fra den landsmandschaft, som min slægt var en del af, og som hed L'Avenir Fraternel, som betyder den broderlige fremtid. Og som både min morfar og mormors slægt var en del af. Og derfor tror jeg også, at mine morforældre må have mødt hinanden i den forening. Eller være blevet præsenteret for hinanden. Men han fik en medalje i 1927, fordi han havde været kasser, hovedkasser. Så det viste jo sådan set også, at han, selvom han jo sidenhen skar forbindelsen over til hele det jødiske miljø, at han trods alt i sine yngre dage havde været engageret i det.
Men fænomenet, altså det fænomen landsmandsschaften, ja. Var det noget, du kendte til i forvejen?
Nej, overhovedet ikke. Jeg havde jo, altså da jeg begyndte at interessere mig på grund af den her hemmelighed, jeg nu fandt ud af, så havde jeg jo selvfølgelig surfet på nettet om alt muligt med Jewish studies og Jewish history og så videre. Nu siger jeg det på engelsk, fordi der er jo så mange, især amerikanske forskere, der beskæftiger sig med det. Og der havde jeg set henvisning til en bog, der handlede om associations. Men jeg havde ikke købt den. Og så studerede jeg den nøje, og den var så en gennemgang af amerikanske landsmandschaften, så den var jo en stor inspiration for mig. Og han beskrev også den forsker, eller han havde simpelthen talt op også, hvor mange der var i Amerika, og nu kan jeg ikke huske det længere, men det var, eller i New York, og det var virkelig mange. Og det sjove er, at fra en eller anden by, der ikke var særlig stor, kunne der godt være mange, der kunne være 4 eller 14 landsmandschaften fra det samme sted, fordi dem, der kom allerførst, de stiftede sig ind. Og så lavede de måske nogle regler, der udelukkede de næste for at komme ind, som så lavede deres egen. Eller det kunne jo også være, at dem, der kom først, og de var jo tidsgrædder eller bundmager eller sådan noget, begyndte at altså de var jo smarte, ikke? Altså de forstod at indrette sig. Så fra at være ansat på et værksted, så begyndte de måske selv at være mester. Og så kan det være, at de alle sammen var mestre, og så ville de ikke have svendene med, og så lavede svendene så deres egen forening. Og det kunne så nemlig nogle gange skabe problemer, når der var arbejderuroligheder, eller strejker, eller den slags. Fordi skulle man så være i den samme landsmandschaft, som dem, man strejkede mod, eller hvad? Og der er selvfølgelig også nogle eksempler på, at sådan nogle lidt mere marxistisk inspirerede jødiske indvandrere synes jo, at landsmandschaften var noget borgerligt fis, og det skulle man i hvert fald ikke spille sin tid med, fordi det var klassenivellerende, og det skjulte klassemodsætningerne, så man skulle hellere melde sig ind i en jødisk fagforening som Bund, for eksempel. Men altså, jeg skriver så meget om den, fordi som sagt, måden jeg tilrettelægger bogen på, er bestemt af, hvad finder jeg ud af min familie? Og nu fandt jeg jo så ud af, at de alle sammen var begravet af L'Avenir Fraternel, og derfor synes jeg, det var interessant at se. Og så kan jeg så forstå på den kusine til min mor, som jeg har fundet, at L'Avenir Fraternel betød utrolig meget for deres liv. Og hun kan huske fester, hun var med til som barn, og insisterer på, at min mor var med også til
så
de fester.
Samtidig kan man sige, at du fortæller og leder efter den personlige historie, så sætter du også en pæl i jorden og siger, hvad skete der ellers rundt omkring de mennesker, som jeg nu undersøger skæbnen.
Lige præcis, ja.
Så det er på en måde en slags grundforskning, du laver. Det er et forskningsprojekt, altså, hvor du bruger den personlige historie til også at lede efter den store europæiske historie.
Absolut. Og jeg kan da godt lige stoppe den her gennemgang af alle kapitlerne og så sige noget om den form for forskningsformidling, jeg har lavet. Fordi som universitetsforsker og især ansat på RUC, så er jeg jo virkelig blevet hjernevasket med, og det synes jeg også er et udmærket princip, at man skal have en problemstilling, når man går i gang med sit forskningsprojekt. Altså man vil undersøge, hvordan noget forandrer sig, eller hvorfor noget skete. Og det havde jeg jo ikke med den her bog. Man kan sige, at den overordnede er jo, hvorfor mor? Men det er jo sådan den til den...
I dit afsæt.
Det er afsættet, og det er jo så til den personlige historie. Mm. Men jeg vidste jo tidligt, at jeg ville sætte den ind i en større sammenhæng. Ellers gav det jo ikke nogen mening for mig som forsker at bruge så meget tid. Altså, det var ikke Karins erindringer, jeg havde lyst til at skrive. Men jeg havde ikke nogen, jeg kunne ikke rigtig se nogen problemstilling, der kunne være den overordnede. Så det, jeg på en måde har gjort, er, at det er fuldstændig tilfældigt, hvad for nogle kapitler jeg endte med at skrive, fordi de er afhængige af, at det har noget med min familie at gøre, og det har noget at gøre med, at jeg overhovedet har kunne finde noget om det fra min familie. Og det kan man sige, det er jo en meget usædvanlig måde at lave forskning på, men hvert kapitel har jo så sin egen lille problemstilling, så det er jo ikke fordi, det bare er, og så skete der det, og så skete der det, og, altså det er jo ikke kedeligt på den måde, det er jo ikke sådan en masse kendsgerninger, jeg bare har stablet oven på hinanden. Så det er ligesom perler på en snor, kan man sige. Og for eksempel det næste kapitel, hvis det nu er det, der er det næste, det kan jeg ikke huske, men i hvert fald et kapitel, det handler om statsborgerskab. Og hvor jeg ellers har gjort sådan, at jeg har adskilt kapitlerne, synes jeg, at et handler om Kain er detektiv og finder ud af noget, og nu skal vi så i det næste kapitel høre om dette noget i en større sammenhæng. Så lige præcis det med statsborgerskab har jeg blandet familiens kilder sammen med den store historie. Og det er fordi, jeg hurtigt fik at vide af de franske slægtsforskere, der hjalp mig lidt, at ansøgninger om statsborgerskab er meget interessante slægtsforskningskilder, og det er det, de bruger dem til. Og disse ansøgninger ligger på Archive National inde i Paris, og er tilgængelige for alle. Men for overhovedet at kunne finde dem, så skal man jo så vide, hvor man skal lede. Men så er der så udgivet sådan en CD-ROM, hvor man kan søge på alle navne. Og det havde jeg så gjort. Jeg havde selvfølgelig anskaffet mig den, og så havde jeg så søgt på min oldefars navn og fundet det. Men jeg havde også søgt på alle mulige andre navne, jeg var stødt på. Altså mange af dem, der var vidner, på de attester, som jeg efterhånden havde fundet, altså fødsels-, vielses- og dødsattester. Fordi vidner, det vidner jo om et netværk. Man beder jo ikke hvem som helst om at være vidne til ens barns fødselsattest. Så jeg gik ud fra, at dem, de havde som vidner på attesterne, var nogen, de på en eller anden måde havde noget med. Så dem havde jeg så også fundet deres ansøgninger om statsborgerskab. De fleste havde ansøgt. Man kan nu kun på den der DVD se dem, som så faktisk fik statsborgerskab. Dem, der har søgt uden at få, kan man ikke lige sådan se der. Hvad havde jeg mere let efter? Jo, fordi i et andet kapitel, som jeg nok forhåbentlig kommer til at huske at fortælle om, som hedder Naboer og slægtninge, der havde jeg taget folketællingslisten for den ejendom, hvor min mor er født, og hvor hendes far har boet, da han var barn. Og hvor faktisk den familie, Lepuy, har boet fra omkring 1905 og til langt op i 1950'erne. Der har de boet i den samme lejlighed, altså på skift. Så det synes jeg var en interessant ejendom at studere. Den ligger på Montmartre, ikke så langt fra Sacré-Cœur. Og så har jeg så fået folketællingslisterne, som kun er skabt i, kan jeg nu huske årstallet, 26, 31, 36 og 46. Det er de eneste tidspunkter, der er for Paris. Men der har jeg jo så set, det er jo en kæmpestor ejendom, jeg tror, det var 80 lejemål, og det er der stadigvæk. Der havde jeg så fundet de navne, som så sådan østeuropæisk jødiske ud, og så havde jeg så også søgt på de navnes ansøgning om statsborgerskab. Så jeg havde jo efterhånden ret mange sagsmapper, jeg kunne kigge på. Og så har jeg så af flere omgange været på Nationalarkivet og set dem. Det, der så var interessant, det er jo så selvfølgelig at sidde, det er jo altid interessant at sidde med sådan nogle kilder med håndskrevne notater på, og sådan nogle fortrykte skemaer, hvad der jo også interesserer mig at se, hvad er det så for nogle spørgsmål, som politimanden har stillet til den der ansøger. Og det er jo for eksempel, søger han sin omgang blandt sine egne eller blandt vore? Taler han vort sprog? Kender han til vore normer, lemøre, altså hvad hedder det, hvordan man skal bære sig ad og opføre sig. Sådan nogle spørgsmål.
Så man kan sige, at i alle de små, tilsyneladende, enkle og simple spørgsmål, ligger der en meget stor historie gemt.
Meget stor historie, fordi det viser jo også noget om hele Frankrigs måde at tænke nationalitet på. Så det kapitel om statsborgerskab indleder jeg selvfølgelig med min oldefars ansøgninger, hvad han er blevet spurgt om, og hvad han har svaret på. Men så sætter jeg den så ind i den sammenhæng, hvor jeg gennemgår de love, der er lavet fra 1880'erne, Og så op til lige efter 2. verdenskrig, som er den periode, jeg det hele taget skriver om, om statsborgerskab.
Altså hvor en form for suspendering af demokratiet i virkeligheden?
Ja, altså det er jo det, der skete under Vichy-styret. Fordi min oldefar, han søgte allerede i 1914 og fik bevilget for sig og sin familie i 1916. Så de får jo statsborgerskab meget tidligt. Og det hjalp jo også, at min morfar havde meldt sig frivilligt til 1. verdenskrig. Og det kan man, i det hele taget blev der nemlig lavet en lov, som gjorde, at dem, som meldte sig frivilligt til 1. verdenskrig af udlændinge, samtidig fik et ansøgningsskema om statsborgerskab uddelt. Men det betød nu ikke, at de automatisk fik det, fordi det har jeg så set på flere, at de så søgte igen i 20'erne. I 1927 kommer der så en lov, som gør det muligt at blive fransk meget nemmere. Og det er selvfølgelig, fordi der er en hel masse unge mænd, der er døde under 1. verdenskrig, så man har simpelthen brug for arbejdskraft. Og man er også bange for, at alle de fremmedarbejdere, man har inviteret til Frankrig, og der er jøderne jo sådan set et mindretal, altså de østeuropæiske jøder er jo en lille del sammenlignet med en meget, meget stor gruppe af italienere, belgier, polakker, som katolikker. Man var bange for, at de simpelthen lavede en slags parallelsamfund og holdt sig uden for samfundet.
Og, så det er også integrationspolitik.
Nemlig, og det er jo også lidt interessant for den danske aktuelle debat om, kan man overhovedet... kritikerne havde det slogan, être français, ça se mérite. Det vil sige, altså man skal gøre sig fortjent til at blive fransk. Og det er jo det, nogen også siger nu i Danmark, ikke? At man skal gøre sig fortjent til at blive dansk, og det kan man ikke sådan lige trække i automaten. Men dem, som indførte loven i 27, havde så en helt anden holdning. De sagde, jamen ved at gøre disse fremmede til franske, så vil de komme til at føle sig meget mere solidariske med det samfund, de nu er statsborger i. Plus man jo også, det gennemgår jo også den der blodets ret eller jordens ret, som er altså forskellen på den franske opfattelse af nationalitet og så den tyske og danske, som er sådan, man kan sige, lidt mere nationalromantisk måske, ikke? Hvor man synes, at det er blodets ret, der skal have fortrin. Men i Frankrig synes man altså, at hvis man var født på fransk jord, så kunne man blive fransk statsborger. Og det jeg også kunne se var, at disse indvandrere, voksne mænd, som søgte om statsborgerskab for sig selv, de kunne simpelthen ved at erklære det, så kunne de gøre deres børn, som var født i Frankrig, franske. De skulle simpelthen bare sige, det vil jeg gerne have, at de er, og så blev de det. Nå, men min morfar, som jo var født i Rumænien, han skulle jo så være med på ansøgningen. De fik det altså i 1916, det er jo lang tid før 2. verdenskrig. Men mange af dem, jeg kiggede på, altså vidner og naboer og så videre, plus svoger og svigerinder og sådan nogen, de fik det først efter 27, da den lov, som jeg lige omtalte, men som altså gjorde det nemmere, man skulle ikke have boet nær så længe i Frankrig for at kunne ansøge. Og dem, der skulle bevilge det, skulle også se mere velvilligt på ansøgerne. Så der var mange, der søgte efter 1927, og som også fik statsborgerskab. Men så ser jeg så pludselig på en ansøgning, sådan en lille seddel, hvor der står, at kommissionen, der skulle revidere le naturalisation, altså dem, der har fået statsborgerskab, denne kommission har set på denne her sagsmappe i 42. Og så tænkte jeg, hvad pokker er det? Og det så jeg på flere af dem, som havde søgt efter 27. Og så fandt jeg ud af til min store rædsel, at Vichy-styret, og det er altså Vichy og ikke den tyske besættelsesmagt, Vichy-styret indfører selv en lov, fordi dem, der kom til magten med Vichy, det var jo konservative mennesker, som ikke havde støttet meget af den politik, der havde været ført i 20'erne og 30'erne, og de havde været modstandere af den der lov fra 1927, der gjorde det nemt for fremmede at blive franske. Og derfor så fandt de på at indføre en lov, der hed, at man skulle simpelthen revidere alle dem, der havde fået bevilget statsborgerskab efter 27. Så skulle man simpelthen sidde og gennemgå hver evig eneste sagsmappe og vurdere, om denne person nu også havde gjort sig fortjent. til at blive ved med at være fransk. Og de var skam meget nidkære. Og som sagt, det handlede ikke kun om jøder, det handlede lige så meget om italiener og belgier. Og italienerne var jo sådan set fjender nu, eller hvad skal man sige. De tilhørte jo, ja, eller måske var det jo sådan set Vichys venner. Men så de sendte breve til opholdskommunen for denne person til borgmesteren, som så skulle undersøge denne persons gøren og laden, og så skrive en rapport.
Fandt du også sådan et brev stilet til
ja,
din familie?
Ja, det fandt jeg. Altså, jeg fandt rapporter. Nu jo så ikke min allernærmeste familie, men en familie, som altså min morfars bror. Ikke ham, der blev deporteret til Auschwitz, men den anden, lillebroren, som var født i Frankrig. Han giftede sig i 30'erne med en kvinde, der var født i Kiev, og hvis far og onkel, også var skrædder selvfølgelig, havde ansøgt om statsborgerskab efter 27. Og deres sag var blevet undersøgt. Plus min mormors onkels sag var også blevet. Og så kunne man så sidde og læse sådan en maskinskreven rapport, som en politibetjent havde lavet, hvor han havde været rundt hos naboer og arbejdsgiver og spørge om denne person. Og det var altså temmelig hårdrejsende, fordi efter revolutionen der i 1789, så kan man sige, at Frankrig jo, om ikke blev en sekulær stat, så i hvert fald gjorde meget for, at religion skulle være en privat sag. Og derfor finder du aldrig nogensinde i noget officielt dokument nævnt om, hvilken religion personen tilhører. Så i for eksempel altså alle de der dokumenter, jeg har set, civilretslige dokumenter plus ansøgninger om statsborgerskab, der står overhovedet ikke, at de er jøder. Der står, at de er født i Rumænien eller et andet sted i Østeuropa, men der står intet om deres religion. Og pludselig så står der det i de her maskinskrevne rapporter. Der står Arase står der sgu, ikke? De race et confession juif, altså at både af tro og race er vedkommende jøde og gift med en kvinde, der også er jøde. Men tit så var de der rapporter sådan set meget velvillige, og det var jo pæne og ordentlige mennesker, de har aldrig gået konkurs, og de betalte deres husleje til tiden, og der var ingen grund til, at de ikke skulle blive ved med at have deres statsborgerskab. Så vidt jeg kan se, er der ikke nogen af dem, jeg har kigget på, som fik frataget deres statsborgerskab. Men det har jeg så læst i nogle artikler, som nogle andre forskere, som er gået mere grundigt til værks, eller har studeret mange sager, har jo kunne se, at der kunne komme en rapport fra en borgmester, der skrev, at det var et udmærket menneske om en eller anden italiener. Og alligevel så kunne kommissionen skrive, at denne person har ingen interesse for Frankrig og skal fratages sit statsborgerskab. Det, der kunne betyde for jøderne, det var, at da man begyndte, altså da Vichy og den tyske besættelsesmagt i skøn forening begyndte at deportere jøder til udryddelseslejre, så ønskede man ikke også at deportere franske jøder. Det endte de nu altså med at blive alligevel. Men til at begynde med, sagde man, at det var kun udenlandske jøder. Og det vil så sige, at hvis nogen fik frataget deres statsborgerskab, så tilhørte de pludselig den gruppe og var på den måde mere udsat. Men altså, da alle alligevel blev deporteret i sidste ende, så kan man sige, at det gjorde det måske ikke så meget. Men, eller, ja, det var jo frygteligt alligevel, men det har alligevel ikke været nogen stor beskyttelse. Men det så jeg jo at kigge på, det har jo været deeply shocking, vil jeg nok sige. Men det skriver jeg så om for nu at holde tråden med de her kapitler. Ikke?
Så det har været chokerende opdagelser, du har gjort. Ikke? Og hvis vi nu skal opsummere, så er der altså sideløbende med den personlige historie afsnit i bogen om masseudvandringen fra Østeuropa, jødeforfølgelser, stormagterne og jødespørgsmålet, ghettoer, tørklæder, altså du har også skrevet stor Europa-historie.
Ja, hvad skal jeg sige om det? Ja, det har jeg da i hvert fald. Men hvis folk læser den, så er det jo ikke kun min lille mors historie, de får. De får jo en hel Europa-historie, men er selvfølgelig ikke alt om Europa, men altså nogle forskellige temaer, og tit også nogle lidt upåagtede temaer. Altså nu kan man sige, nu er jeg jo heller ikke uddannet historiker, jeg er uddannet folkemindeforsker. Så det er jo især også kulturhistorie, jeg er optaget af. Og for eksempel det der med landsmandschaften er jo ikke noget, man ellers sådan, har beskæftiget sig med, men det er jo noget, jeg gør et stort nummer ud af, og traditioner, og ja, sådan nogle ting, som hører til småtingsafdelingen, det er sådan noget, jeg har skrevet om, men som sagt sat ind i en europæisk sammenhæng, så man bliver virkelig klog på europæisk historie, hvis man læser min bog, ikke? Eller man får da i hvert fald noget at vide, man nok ikke har vidst før.
Men så dit projekt, som så både har været at sådan eksistentielt lede efter din mors spor, eller hvad man nu skal sige, og så samtidig kæde det sammen med den store europæiske historie, eller kulturhistorie. Hvordan ser du på det projekt som forsker?
Det er jo i hvert fald en anderledes måde at gøre det på. Det er nok ikke så almindeligt i Danmark at gøre det sådan. Man kan sige, en historiker som Søren Mørk har jo nogle gange også brugt sin egen familie som eksempel. Og det fungerer jo altid udmærket, og Bente Rosenbæk har gjort det i sin bog om kvindekøn. Men ellers kan man sige, at det er jo sådan noget, pæne historikere synes, man skal holde sig fra. For mig har det jo selvfølgelig været en kæmpe drivkraft, fordi ellers var der ikke kommet nogen bog ud af det. Og jeg synes jo ikke, at det er dårlig forskning, det jeg har lavet af den grund. Jeg synes, hvis jeg selv skal sige det, at det er en interessant måde, et interessant eksempel på forskningsformidling, som måske ikke kan danne skole for andre, fordi det er jo en bog, og jeg kan heller ikke lave den igen. Altså, det er jo en bog, man kun skriver en gang i sit liv, fordi den er, hvad skal man sige, drivkraften i den har været det med mors hemmelighed. Men jeg synes, det er en interessant måde at tænke på og formidle historie på. Og jeg vil også gerne sige, jeg har jo fået læsere, som aldrig læser historie ellers. Altså, jeg får jo breve fra folk, som skriver, at de har været så glade for at læse bogen, men grunden til, at de læste den, var enten, at de var fra Fredericia, ligesom mig, og de kunne huske min mor, og så ville de læse bare begyndelsen, fordi det var sjovt for dem. Og så blev de ligesom fanget ind i det og læste resten. Nogen har skrevet, at de elsker slægtsromaner, og så tænkte de, at det var vel også lidt derhen af, og så pludselig opdagede de, at de fik en masse historier at vide, og det er de så også mægtig glade for. Jeg har jo også skrevet, det historiske har jeg jo også skrevet, fortællende. Og selvom der er henvisninger, så man kan slå det efter, og der er en lang litteraturliste, så har jeg gjort mig umage, og jeg er også blevet hjulpet af min redaktør til at tænke det fortællende. Så det er lidt, altså folk kan jo ligge på sofaen og læse den uden at få panderynker.
Altså du har arbejdet med formidlingselementet?
Ja. Nu er jeg sådan set meget glad for at fortælle. Så det er ikke så svært for mig. Altså jeg kan godt lide at fortælle en god historie, og det synes jeg også, jeg har gjort i de der historiske kapitler. Så det er en måde at gøre et ukendt stof spændende. Man kan så også sige, at fordi den hedder det, den hedder, og fordi den har den forside, og den måde, den også blev præsenteret i medierne, og mange journalister har jo især hæftet sig ved, hvad følte du, da du fandt ud af, osv. Det gør måske, at folk, som ville være interesseret i europæisk historie, slet ikke har tænkt på, at det kunne være en bog, der var interessant for dem. Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, men hvad pokker. Nu må man så håbe, at nogen, der hører det her, så får lyst til at læse den.
Samtalen med Karin Lytzen var tilrettelagt af Annette Brun Johansen, og udsendelsen blev sendt første gang i juni 2009.